dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ende pa fitues gara për Bashkinë e Tiranës, por socialistët në avantazh në disa nga bashkitë kryesore të Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara përfitojnë disa koncesione ekonomike nga Kina, por asnjë marrëveshje rreth monedhës kineze. Shqipëria nuk kualifikohet për në finalen e Eurovisionit, gara për Aurela Gaçën përfundoi natën e së martës. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të njeheni edhe me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë. Në fillim të emisionit do të ndalemi në Tiranë, ku vazhdon procesi numërimit pas zgjedhjeve për pushtetin vendor të mbajtura të dielën. Në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë atje, Menad Azaimi. Menad, çfarë mund na thuash fillimisht për procesin e numërimit në Tiranë, cila është gjendja momentale?
Për sa i takon procesit numërimit në Tiranë, vazhdon që të ketë një përsi të lehtë kandidati i opozitës në garën për Tiranën, zoti Edi Rama, i cili rikandidon për një mandat 4 për Bashkinë e Tiranës. Ai ka 85.403 vota, ndërsa kandidati i majorancës, Lulzim Basha, ka 85.180 vota, ose së ndryshe rreth 223 vota më shumë kandidati i opozitës në këtë garë për Bashkinë e Tiranës. Është mbyllur ndërkohë procesi në dy prej njësive bashkiake, në njësi numër 1 dhe 10 nga 11 njësi bashkiake që kanë gjithsej krye qyteti. Është bllokuar procesi numërimit të votave në njësin bashkiake numër 6. Ndërkohë duket se fatin për Tiranën do ta vendosin dy njësi bashkiake, njësia numër 5 dhe 8 në Tiranë. Njësia numër 5 njihet si një bastion i hershëm i Partisë Socialiste, ndërsa njësia numër njëhet si një bastion i hershëm i Partisë Demokratike. Do të jenë këto dy njësi dhe historia e rezultateve në këto dy njësi që do të vendosë fatin e fituesit.
Menada, derisa gjendja në Tiranë ende nuk është përfundimtare, si paraqitet gjendja në shkallë vendi, a mund të flasim për rezultatet të para?
Rezultatet të para kemi për bashki kryesore, të cilat publikohen her pas here nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Nuk ka gjithsesi një rezultat paraprak në rang vendi, por këtu duhet theksuar që për sa i takon rezultateve në bashkitë kryesore ka një përsi të mbjeshme të kandidatëve të opozitës në këto zgjedhje, por është hende erët për të patur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve një art të qartë se si është përndarja e bashkive mes dy koalicioneve kryesore në rang vendi, duke patur parasysh që për komunat nuk kemi ende rezultate.
Menada, përveç të dhënave në shifra, që mund të thuhet për atmosferën politike në Shqipëri?
Atmosfera politike në Shqipëri duhet të thënë se në këto momente është disi më e qetë, duke patur parasysh tonet e larta që shoqëruan fushatën zgjedhore mes dy kampeve kryesore politike. Megjithatë, duket se e gjithë vëmendja e dy koalicioneve është e përqendruar pikërisht tek gara për Tiranën, duke patur parasysh fastin që për këtë bashkir i kandidon për herë të katërt kryetari i Partisë Socialiste zoti Edi Rama, ka sulm të vazhdueshme nga selit e dy forcave politike për bllokim të procesit. Kështu, për shembull, rezulton në orët e para të mëngjesit rezulton që është bllokuar njësia numër 6 në Tiranë, që njëherë gjithashtu si një bastion i Partisë Demokratike. Pra ka sulme të vazhdueshme për bllokim procesit të numërimit, çfarë duket se do ta zvarrisi edhe më shumë rezultatin, shpallën e rezultatit për Tiranën.
Menada, të falemnderit, ndërkohë që ne do të jemi sërish së bashku në emisionet e ardhshme për të njohur me zhvillimet më të fundit rreth garës pas zgjedhore për pushtetin vendor në Shqipëri. Në minutat vijuese ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës në Kosovë, ku informacionet kryesore na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zanel, do ndalesha së pari tek lobimi dhe masat që ka marrë qeveria e Kosovës në këtë drejtim. Cilat janë informacionet apo komentet në shtypin e ditës?
Çështja e robimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga shtetet qendër nuk e kanë bërë këtë, sipas përditshme koalitore Iliriana është bërë edhe një herë tema kryesore këtyre ditëve veçmë pas zhvillimeve të fundit në qeverinë e Kosovës. Gazeta ka vënë pasje pas publikimit të një lloji koordinimi për politikën e ardhme, madje edhe me përgatitjen e një strategjie për këtë çështje, filluan përplasjet. Duke theksuar se lobimin e Kosovë nuk është kuptuar ende mirë, koalitore vlerëson se shteti i ri padyshim se ka nevojë për një përmirësim të imazhit të tij të dëmtuar dhe në këtë kontekst ka nevojë edhe për njohje të reja duke filluar nga 5 vendet anëtare të Bashkisë Evropiane. Gazeta po ashtu thekson nevojën e promovimit të vlerave kosovare në botë, jo të atyre që prodhohen dhe që ndisen nga politika, por të vlerave të mirëfillta që vlerësohen nga bota e civilizuar. Iliriana?
Zënel, cilat janë vlerësimet të shtypit të ditës së rreth publikimit të indeksit për shoqërinë civile nga Fondacioni Kosovar pikërisht për shoqëri civile?
Duke vënë pas se protagonistët e shoqërisë civile në Kosovë mund të ndihen të zhgënjur me konstatimet që dolën nga ky indeks, e përbisnja Kosova sot vlerëson se shoqëria civile nuk ka arritur të ketë ndikim të fortë, sidomos në çështjet jetësore, si zhvillimi ekonomik dhe sundimi lidhit. Gazeta thekson se pavarësisht se kanë përfituar donacione serioze që prej pas luftës, organizatat jo qeveritare, ku është i përfaqësuar aktiviteti i shoqërisë civile, nuk kanë mundur të justifikojnë fondet në dispozicion. Më tutje, gazeta thekson se drejtuesit e OJQ-ve duhet merren më tepër me komunitetin dhe shqetësimet e tij sesa të dalin në ekranet televizive dhe për t'iu përkushtuar më tepër avancimit të demokracisë, thekson veçtiera e përditshmja Kosova sot. Eldiana?
Gjotë cilësh dhe nëllë në fund të kse pasqyre shtypi në vëmëndin e dëgjuesve.
Do të shkëpusim një pjesë nga intervista e Gani Gecit, ish kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, dhënë të përditshme koauditore. Ish deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Geci pretendon se ka dëshmi që antari kryesisë së PDK-s Azem Syla e ka paguar vrasjen e tij me 200 mijë marka gjermane. Siç thot Geci, kjo ka ndodhur diku në vitin 2001. Me këtë rast, sipas tij, ka kohë që është njoftuar policia e Kosovës dhe ajo e EULEX-it, mirëpo incizimin e dëshmisë thot se nuk e ka dorëzuar tek prokuroria. Në një intervistë gjatë për konditore, Geci thotë se ish shefi i shtabit të UÇK-s, që tash është deputeti i Kuvendit Kosovës, nuk mund të pastrohet me familjen Geci vetëm përmes ligjit të shtetit, por edhe përmes kanunit të lek dukagjinit.
Zënel, të falemnderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korespondentu në Prishtinë, Zënel Buzuku. Në vazhdim të emisionit, ju njohim me bllokun e lajmeve. Takimi i dy ditor ekonomiko-strategjik mes shteteve të bashkuara dhe Kinës ka përfunduar me përfitimin e një numri koncensionesh ekonomike nga pala amerikane. Zyrtarët amerikanë thanë se Kina ka premtuar që të lehtësojë marrjen e kontratave qeveritare nga kompanitë amerikane. Raportohet se nuk ka pasur marrëveshje në kërkesën kyçe të shteteve të bashkuara për të lejuar monedhën kineze që të forcohet përballë dollarit amerikan. Duke folur në mbyllje të takimit, shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton thanë se të dyja palët po forconin besimin reciprok.
We discussed everything, whether it was
diskutuam çdo gjë, tema të ndjeshme për ata dhe për ne, çështje të vështira, përfshirë atë të drejtave të njerëzit. Të dyja palët i kanë bërë të ditura njëra tjetrës shqetësimet e ndërsjellta, tha Hillary Clinton. Vëzhguesit e të drejtave të njeriut në Siri thanë se qeveria ka liruar 300 personat arrestuar në qytetin bregdetar të Banjas. Të njëjtat burime pohojnë se në këtë qytet tashmë është rikthyer furnizimi me ujë dhe energji elektrike. Tanket vazhdojnë të jenë në rrugët e qytetit derisa në paraburgim vazhdojnë të mbeten edhe 200 aktivistë antiqeveritar. Prej disa javësh Siria është përfshirë nga protestat kundër regjimit 40 vjeçar të familjes së presidentit Bashar al-Assad. Protestuesit kërkojnë reforma demokratike dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Në planin ndërkombëtar, Siria është tërhequr nga planet për të garuar për një vend në Komisionin e të Drejtave të Njeriut të OKB-s, që është struktura më e lartë e organizatës botërore në fushën e lirive njerëzore. Rebelët në Libi thanë se kanë zbrapsur forcat qeveritare në Misrata duke rrethuar në aeroportin e qytetit. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, rebelët kanë marrë kontrollin edhe të qytetit Zarek rreth 25 kilometra larg nga Misrata. Forcat libiane njoftojnë se kanë liruar 120 rebel të burgosur. Rreth 200 persona janë arrestuar në Tunizi pas protestave të fundjavës që përfunduan me përleshje në rrugë. Të arrestuarit përballen me akuzat e dhunës ndaj policëve, vjedhje dhe vandalizëm. Protestuesit kërkonin largimin e kryeministrit Sebsi. Tensionet mbeten të larta në Tunizi që nga rrëzimi u theksit autokrat Ben Ali në muajin janar. Newt Gingrich ishte kreu republikan i dhomës së përfaqësuesve në Kongresin Amerikan pritet të hyjë në garën për president. 67 vjeçari do të bëjë publike gjatë ditës futje në garën e republikanëve për të përzgjedhur kandidatin presidencial në zgjedhjet e 2012-s. Gingrich njihet për qendrimet e tij konservatore dhe në veçanti për përplasjet rreth buxhetit në kohën e presidencës së Bill Clintonit. Shqipëria nuk do të shkojë në natën finale të garës evropiane të këngës Eurovision. Mbrëmjen e së martës, Shqipëria konkuroi me këngën Feel the Passion të kënduar nga Aurela Gaçe. Në mesin e 10 vendeve që janë kualifikuar nga nata e parë gjysmëfinale janë Serbia, Zvicra, Greqia, Lituania, Azerbajxhani, Gjorgjia, Hungaria, Finlanda, Rusia dhe Islanda. Dhan blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet ndërkombëtare. Pas vdekjes së Osama Bin Ladenit, vendimarrësit në Washington i shqyrtojnë mundësitë si t'ia bëjnë Malatin më të shquar të tij, kreun e talibanëve Mullah Omar. Teksa udhëheqësia kryesore civile në Washington e sheh mundësinë që t'i sjell talibanët në tavolinën e bisedimeve, zyrtarët e sigurisë po e shqyrtojnë mundësinë e një operacioni ushtarak kundër udhëheqësit të këtij grupi. Kronika e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Muhammed Tahir.
Senatori Carl Levin, udhëheqësi i Komitetit të Senatit për Forcat e Armatosura, derisa fliste për një televizion amerikan, ka shprehur bindjen e tij se Pakistani e din se ku është lideri i talibanëve, njëjtësi që ka ditur se brenda territorit pakistanez ka qëndruar edhe krye terroristi botëror Osama Bin Laden. Qeveria në Pakistan, zyrtarët e lartë të saj, do të vazhdojnë të thonë se ata nuk e kanë ditur se Bin Laden i ka qëndruar atje. Mirpo, ajo që ata nuk do ta thonë është se nuk e din se ku gjendet terroristët Haqqani, pasi ata kanë dieni për praninë e tyre. Kështu na kanë thënë neve, se e din ku gjenden, ndërsa kur i pyesim pse nuk bën asgjë, justifikimi i tyre është se ata do të bëjnë herdokur diçka edhe rreth tyre. Kjo është çështja për cilën duhet i bëhet presion qeverisë në Pakistan, ka deklaruar senatori Levin. Në të njëjtën kohë, derisa senatori Levin shpreh shqetësimin e tij rreth qeverisë në Islamabad, një nga generalet e ushtrisë amerikane, Richard Mills, ka rënë kuptoj për mundësinë e një hapi të ardhshëm të ushtrisë amerikane. Nëse unë do të isha Mullah Omar, sinqerisht do të isha i shqetësuar, ka thënë generali Mills. Sipas tij, vrasja Bin Ladeni tregon se amerikanët janë të fokusuar. Gazetari pakistanez Rahimullah Yousafzai, që u bë i famshëm me intervistat e tij me Osama Bin Ladenin, thotë se është e mundshme që caku i ardhshëm në listën e të kërkuarve të amerikanëve mund të jetë Mullah Omar. Amerikanët mendojnë, ashtu siç e dëgjuam edhe nga presidenti Obama, se ata mund të nisin një sulm të njëjtë nëse arrijnë të marrin informacione sekrete rreth një personi të rëndësishëm që paraqet një cak me vlerë të madhe, ndërsa unë mendoj që Mullah Omar është një nga caqet me vlerë të madhe, vlerëson gazetari Yousafzai. Ishte përkraja që Omar i dha liderit të Al-Qaedës Osama Bin Laden, që nxiti Amerikën ta largojë nga pushteti qeverinë e talibanëve në Kabul në vitin 2001. Tani, a i besohet se nga qyteti pakistanez Keta, po udhëheq kryengritjen e talibanve. Disa analistë në Washington, me gjitha të besojnë se lideri i talibanve është i vendosur në qytetin port pakistanez të Karachit. Mirë po, disa zyrtarë të lartë civil të Washingtonit po lënë të kuptojnë se mundësia që është krijuar nga vdekja Bin Ladenit duhet të shfrytëzohet për t'u bërë ofertë politike kryengritësve. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka thënë se tash është koha kur duhet të vazhdohet tutje me diplomaci. Analisti Joshua Fost ka këtë mendim. Ka pasur një ndryshim në deklarimet që prej vdekjes së Bin Ladenit. Ende nuk e di se çfarë synohet me këtë, mirëpo është e mundshme që administrata Obamas po tërhiqen nga opsioni ushtarak dhe po kërkojnë një zgjidhje më politike. E nëse ndodh kështu, atëherë më shumë kuptim ka nëse nuk kërkojnë pas Omarit, vlerëson Faust.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Ende pa fitues gara për Bashkinë e Tiranës, por socialistët janë avantazh në disa nga bashkitë kryesore të Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara përfitojnë disa koncesione ekonomike nga Kina, por asnjë marrëveshje rreth monedhës kineze. Shqipëria nuk kualifikohet për në finalen e Eurovisionit, gara për Aurela Gaçen përfundoi natën e së martës. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mesditës nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.